Είμεθα εις το τέλος της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Ουσιαστικά διαβάζουμε τους τελευταίους στίχους του τελευταίου κεφαλαίου. Και είναι πολύ φυσικό, όπως συμβαίνει πάντοτε με τα ιερά κείμενα του Αποστόλου Παύλου, το τέλος να κλείνει με χαιρετισμούς. Και είναι πολύ χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο στέλνει τους χαιρετισμούς του ο Απόστολος Παύλος. Λέει λοιπόν στον στίχο 19, απευθύνεται στους Κορινθίους προς τους οποίους γράφει την επιστολή και λέει τα εξής: ασπάζονται ημάς εκκλησία της Ασίας, ασπάζονται ημάς εν Κυρίω πολλά Ακύλας και Πρίσκυλα συντικατοίκων αυτών εκκλησία. Σας στέλνουν εγκαρδίους, λέει, χαιρετισμούς οι εκκλησίες της Ασίας. Σας στέλνουν πολλούς χαιρετισμούς εν Κυρίω το ευλογημένο αυτό ζεύγος που ακούνε στο όνομα Ακύλας και Πρίσκυλα. Και όχι μόνο οι ίδιοι, ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, αλλά μαζί με αυτούς σας στέλνουν οι χριστιανοί οι οποίοι συγκεντρώνονται στο σπίτι του Ακύλα και της Πρίσκυλας και τελούν μέσα στο σπίτι αυτό τη Θεία Λατρεία. Με αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, σας στέλνουν χαιρετισμούς οι εκκλησίες της Ασίας, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, φανερώνει ότι ευρισκόμενος στην Ασία, στην Έφεσο, εκκινεί το αδιάκοπα ανάμεσα στις διάφορες περιοχές που μέσα σε αυτές είχε ιδρύσει εκκλησίες ο Απόστολος Παύλος, και γι' αυτό το λόγο αδιάκοπα βλέποντάς τους μιλούσε για τους Κορινθίους, και εκείνη του έλεγαν να πει χαιρετισμούς εις τους Κορινθίους. Δεν είναι ένας τύπος οι χαιρετισμοί αυτοί, αλλά είναι κάτι το ουσιώδες. Ένιωθαν οι εκκλησίες πως είναι όλες ενωμένες στο όνομα του Χριστού, πως όλες οι εκκλησίες είναι επιμέρους εκκλησίες της μιας καθολικής εκκλησίας. Ένιωθαν όλοι μεταξύ τους αδερφοί, άσχετα αν είχαν γνωριστεί ή όχι προσωπικά, και αισθάνονται την ανάγκη να εκδηλώσουν την αγάπη τους με τους χαιρετισμούς τους, τους οποίους θα μετέφερε ο Απόστολος Παύλος στο κείμενο αυτό που έστειλε στους Κορινθίους. Έτσι φαίνεται και η αγάπη των εκκλησιών και η ενότηση της εκκλησίας γενικότερα, αλλά και το ακίνητο του Αποστόλου Παύλου φαίνεται ότι έφευγε από την Έφεσο, πήγαινε στις διάφορες περιοχές της Ασίας, εκεί έπαιρνε από τους χριστιανούς τις ειδήσεις, τους χαιρετισμούς και τις μεταφέρει τώρα εδώ πέρα. Η Ασία ήταν μια αρχιπελαγική περίοδος, περιοχή που είχε μέσα στις περιοχές της εποχής εκείνης την Μυσία, τη Λιδία, την Φρυγία, την Καρία, που αυτής της Καρίας πρωτεύουσα ήταν η Έφεσος. Εκεί έμενε και διέτρεπε ο Απόστολος Παύλος. Το δεύτερο που λέγει είναι ότι σας χαιρετούν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα. Σας χαιρετούν εν Κυρίω. Είναι χαιρετισμοί οι οποίοι οφείλονται εις αυτήν την κοινή σχέση και κοινωνία με τον Χριστό. Και μνημονεύει εδώ αυτό το ζευγάρι το ιερό, τον Ακύλα και την Πρίσκυλα. Ήταν και οι δυο σκηνοποιοί, και μαζί τους ο Απόστολος Παύλος είχε συνεργαστεί, γιατί και εκείνος ήταν σκηνοποιός, και ο Απόστολος Παύλος είχε ως τέχνη βιοποριστική το να φτιάχνει ή να επισκευάζει σκηνές, και ως εκ τούτου μαζί με όλους τους άλλους λόγους για τους οποίους είχε συνδεθεί με τον Ακύλα και την Πρίσκυλα ήταν και το γεγονός ότι αυτοί τον είχαν και φιλοξενήσει, αλλά και μαζί τους είχε εργαστεί ο Απόστολος Παύλος. Είχαν δε γίνει και συνεργοί του Απόστολου Παύλου, συνεργάτες του στο πνευματικό του έργο. Για αυτούς, θυμάστε όταν ερμηνεύαμε την προς Ρωμαίους επιστολή, είχαμε διαβάσει στο τελευταίο πάλι κεφάλαιο, στο στίχο 3 του 16ου κεφαλαίου, ασπάσαστε Πρίσκυλαν και Ακύλαν, τους συνεργούς με Χριστό. Εκεί δεν έστελνε χαιρετισμούς από τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, αλλά έστελνε χαιρετισμούς στον Ακύλα και στην Πρίσκυλα, και αποκαλεί το ζευγάρι αυτό πως ήταν συνεργοί του εν Χριστώ Ιησού. Ήταν λοιπόν συνεργάτες στο έργο του Χριστού, ενωμένοι με τον Χριστό, ο Απόστολος Παύλος και το ζευγάρι αυτό συνεργάζονται για το έργο της σωτηρίας, για το έργο του Ευαγγελισμού, για το έργο της Εκκλησίας γενικότερα. Λέγεται ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, όταν του στέλνει την Δευτέρα του επιστολή, άσπασε Πρίσκαν και Ακύλαν και τον Ονησιφόρου οίκον. Χαιρέτησε, λέγει, την Πρίσκαν. Φαίνεται ότι το όνομά της, όπως ήταν στην πραγματικότητα, ήταν Πρίσκα, και το υποχωριστικό ήταν Πρισκύλα. Κατά μία δε εκδοχή, στα κείμενα του Πρισκύλα μπήκε αργότερα. Πάντοτε ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας με τον σοβαρό τρόπο που γράφει τα ιερά κείμενα, την αποκαλούσε Πρίσκαν, όπως ήταν το φυσικό της όνομα. Άρα και στον Τιμόθεο γράφοντας δεν λησμονεί ποτέ την Πρίσκαν ή την Πρισκύλα, όπως και να την πούμε το ίδιο είναι, για τον Ακύλα. Εδώ προσθέτει ότι είχαν μεταβάλει το σπίτι τους σε τόπο συνάξεως, σε τόπο λατρείας. Τότε δεν υπήρχαν εκκλησίες, ο στιασμός δεν διαδίδεται στο φως της ημέρας ελεύθερα. Επομένως, όσοι επίστευαν και ελάτρευαν τον Κύριό μας, έκαναν τις συγκεντρώσεις τους πνευματικές μέσα σε σπίτια των πιο εκλεκτών, των πιο καλών χριστιανών, που είχαν και την διάθεση να δώσουν τον χώρο του σπιτιού τους, αλλά είχαν και ανάλογη ζωή, ώστε μέσα σε αυτό το σπίτι που αγιασμένα ζούσαν ένικοι του, να είναι δυνατόν να προσφέρεται η λατρεία του Θεού. Έτσι, από τη μια φαίνεται ότι ο Ακύλας και η Πρίσκυλα ήταν πράγματι άνθρωποι πολύ αρετής, μεγάλης αγιότητος, για να επιτρέψει ο Απόστολος Παύλος στο σπίτι τους να γίνεται η λατρεία του Θεού. Και δεύτερον, φαίνεται η απόλυτη θυσία τους, η αφοσίωσή τους, η αγάπη τους προς την Εκκλησία και προς το έργο του Θεού, ώστε μετέβαλαν όχι μόνο την ύπαρξή τους σε ναό του Θεού, αλλά και το σπίτι τους σε κατοίκον Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, με αυτόν τον τρόπο που τους στέλνει τους χαιρετισμούς του, ουσιαστικά τους προσφέρει έφημο μνήμα, τους επαινεί, τους βραβεύει δημοσία, διατρανώνει παντού και την αρετή τους και τη θυσία τους και την προσφορά τους στην Εκκλησία. Βέβαια, από τότε που η πίστη μας κινείται μέσα σε ελεύθερο χώρο, δεν χρειάζεται η κατοίκον Εκκλησίας με αυτήν την έννοια, δηλαδή εκεί να γίνεται η συγκέντρωση για να προσφερθεί η θυσία της Θείας Λειτουργίας. Όμως δεν πάβει το κάθε σπίτι, η κάθε οικογένεια, να έχει αυτό το χρέος να είναι μια κατοίκον Εκκλησία υπό άλλη μορφή και υπό άλλη έννοια, με την έννοια ότι θεμέλιο της οικογενείας και του σπιτιού να είναι ο Χριστός, μέλημα και φροντίδα όλης της οικογενείας να είναι η ένωση των Χριστών, και όλα όσα λέγονται και όσα γίνονται στο σπίτι να είναι τέτοια ώστε να οικοδομείται η ψυχή του κάθε μέλους της οικογενείας εις Χριστόν. Μέσα στο σπίτι θα διαβαστεί η εγγραφή, μέσα στο σπίτι θα γίνει η προσευχή, μέσα στο σπίτι θα γίνει η αναφορά στο θέλημα του Θεού, στις εντολές του Θεού, στη ζωή του Θεού, στους Αγίους του Θεού, εις αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Και ως εκ τούτου το σπίτι μεταβάλλεται σε μια κατοίκον Εκκλησία. Και όταν το σπίτι έχει αυτή τη μορφή, τότε είναι δυνατόν να μας δώσει αυτό το σπίτι ανθρώπους της Εκκλησίας, να μας δώσει Αγίους της Εκκλησίας. Δεν είναι συμπτωματικό το ότι στις μέρες μας λιγοστεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά στην Εκκλησία, και αυτό για τον απλό λόγο ότι λιγόστεψαν οι κατοίκονες Εκκλησίες. Ποιος φροντίζει όταν ξεκινάει το σπιτικό του σήμερα? Δυστυχώς δεν φροντίζουν ούτε οι νέες. Κάποτε είχε μια αδιαφορία ο άνδρας. Η γυναίκα είχε μια προσήλωση. Ας ήταν νέα, κάποια πράγματα τα πρόσεχε, κάποια πράγματα τα φύλαγε, κάποια πράγματα εκείνη τα οργάνωνε μέσα στο σπιτικό της. Το καντήλι της, το θυμιατό της, τις εικόνες της, τις μέρες της μεγάλες, με κάθε τρόπο να τις θυμίσει, να τις θυμίσει, να αγιαστεί το σπίτι, να αγιαστούν τα παιδιά. Αυτά έχουν πλέον περάσει σε πολύ λίγες ψυχές. Πολλοί νομίζουν ότι πρέπει να φτιάξουν ένα όμορφο παλάτι, αλλά χωρίς Θεό, χωρίς εικόνες, χωρίς προσευχή, χωρίς λατρεία, χωρίς Θεό, και αυτό και είναι χτισμένο πάνω στην άμμο, και όταν έρχεται η βροχή και όταν έρχεται η θύελα των παθών και του εγωισμού, γκρεμίζεται το σπίτι και έχουμε αυτά τα ναυάγια, αυτά τα διαζύγια, αυτά τα τρομερά εγκλήματα τα οικογενειακά, τα οποία κάθε μέρα τόσο ανάγλυφα είναι μπροστά μας. Χρέος μας λοιπόν είναι να μιμηθούμε τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, έχοντας αυτήν την διάθεση, το σπίτι μας να είναι μια μικρή εκκλησία. Ο χώρος του σπιτιού να είναι χώρος λατρείας και ένα καταφύγιο, ένα λιμάνι πνευματικό για όλα τα μέλη της οικογένειας. Προσθέτει σε αυτούς τους χαιρετισμούς και τα εξής στο στίχο 20. Ασπάζονται ημάς οι αδελφοί πάντες, ασπάσαστε αλλήλους εν φιλήματι Αγίω. Σας στέλνουν, λέγει, εγκαρδίους χαιρετισμούς όλοι οι αδελφοί. Ασπαστείτε ο ένας τον άλλον με φίλημα Άγιον. Δέστε πως ενώνει τις καρδιές των ανθρώπων, πως ενώνει τα μέλη του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, όπως ο Παύλος. Όλοι, λέγει εδώ, οι χριστιανοί, όποιοι και αν είναι, είτε έχετε ακούσει για αυτούς, είτε δεν έχετε ακούσει, είτε τους γνωρίζετε, είτε όχι, ξέρουν για εσάς, έχουν ακούσει από μένα για εσάς, σας αγαπούνε, σας αισθάνονται αδελφούς και σας χαιρετούν. Όλοι λοιπόν, όχι μόνο οι τοπικές εκκλησίες που ανέφερε της Ασίας, αλλά όλοι οι χριστιανοί. Και μέσα στην Έφεσο, και όπου κι αν έχω περάσει και έχω ιδρύσει εκκλησία και έχω επομένως αναφερθεί και σε εσάς. Αλλά συγχρόνως προσθέτει, ασπάσεστε αλλήλους εν φιλήματι Αγίω. Να ασπαστείτε, λέει, ο ένας τον άλλον με φίλημα Άγιον. Πρώτο ξεκαθαρίζει ότι το φίλημα αυτό θα είναι θεϊκό, θα είναι αγνό, θα είναι άδολο, χωρίς υποκρισία, χωρίς δόλο, όπως ήταν το φίλημα του Ιούδα, δεν θα είναι προδοτικό, και θα είναι σαρκικό και αμαρτωλό. Θα είναι άγιο φίλημα, αλλά θα φιλήσει ο ένας τον άλλον. Γιατί το ζητάει αυτό, όπως ο Παύλος? Γιατί οι πληροφορίες που είχε είναι ότι είχαν διαιρεθεί, είχαν σχίσματα. Εγώ είμαι του Κυφά, εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απόλλο. Είχαν λοιπόν προβλήματα, ποικίλα και διάφορα μέσα στην εκκλησία την τοπική. Είχαν διαιρέσεις, είχαν οπωσδήποτε ψυχρότητες μεταξύ τους. Και αν υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο φεύγουν οι ψυχρότητες, είναι όταν πλησιάσουν οι καρδιές. Όταν η καρδιά νιώσει πολύ αγάπη για τον άλλον άνθρωπο. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι η θύρα της καρδιάς είναι το στόμα. Και όταν κανείς ασπάζεται, φυλάει ο ένας τον άλλον, αυτή την έννοια έχει, του δείχνει την πιο εγκάρδια αγάπη του, την πιο ειλικρινή αγάπη του. Και είναι ένας τρόπος με τον οποίο πλησιάζουν οι καρδιές και ενώνονται οι καρδιές, και κατά την έννοια αυτήν φεύγουν τα μίση, φεύγουν τα πάθη, φεύγουν τα σχίσματα, φεύγουν οι διαιρέσεις, φεύγουν οι ψυχρότητες, αλλοιώνεται ο άνθρωπος, και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο χριστιανός να βρεθεί σε σωστή κοινωνία και σχέση με τον αδελφό του, όποιος και αν είναι αυτός. Άρα με αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, τους καλεί σε συμφιλίωση, σε ενότητα, σε κοινωνία αγάπης, σε ένωση ουσιαστική και πραγματική στο όνομα του Χριστού, με έναν τρόπο αγιασμένο, με έναν τρόπο που δείχνει ότι πράγματι οι καρδιές πλησίασαν μία την άλλη, και αυτός ο τρόπος είναι το φίλημα. Βλέπετε, όλα αυτά τα Άγια, τα οποία η Εκκλησία τα είχε στην πρώτη της λατρεία, στις μέρες μας έχουμε πάρα πολύ αλλοτριωθεί, αλλοιωθεί, και οι άνθρωποι τα έκαναν τόσο βρώμικα και τόσο πρόστιχα. Είτε δεν είναι ειλικρινής η έκφραση της αγάπης όταν ασπάζεται το ένα στον άλλον, είτε συγγενείς είτε φίλοι. Είτε ένα άλλο στοιχείο είναι το ότι αυτόν τον τρόπο των Αγνών και των Άγιων τον έκαναν τόσο βρώμικο και πρόστιχο από βάση ηθικής πια οι άνθρωποι. Πρέπει να πούμε ότι στην πρώτη εκκλησία, όταν κάναμε τη λειτουργία του Ιακώβου, το ακούσατε αυτό, αγαπήσουμε ένα λίλους εν φιλήματι Αγίων, είπε ο διάκονος απευθυνόμενος προς τους πιστούς. Την ώρα εκείνη δεν ήταν απλώς ένας λόγος, αλλά οι άνδρες μεταξύ τους, όπως κάνουν οι ιερείς μέσα, ανταλλάσσουν ασπασμό, έτσι αντίλασαν ασπασμό οι άνδρες μεταξύ τους και οι γυναίκες μεταξύ τους. Αυτόματα η μία προς την άλλη όλες αντέλασαν ασπασμό, όπως και όλοι οι άντρες. Και η Εκκλησία το ήθελε αυτό όχι σαν έναν τύπο, αλλά σαν μια ουσία, σαν μια έκφραση, σαν μια εκδήλωση της προσπαθίας που είχε ο καθένας καταβάλει μέσα του, ώστε να βγάλει μέσα την καρδιά του ό,τι ανθρώπινο και να είναι ψυχικά ενωμένος την ώρα που πλησίαζε τον Χριστόν, και μάλιστα πλησίαζε να κοινωνήσει τον Χριστόν, να ενωθεί με τον Χριστόν. Γι' αυτό παρέμεινε το αγαπήσομεν αλλήλους, ή να ενωμονία ομολογήσομεν. Στην πρώτη εκκλησία ήταν αγαπήσομεν αλλήλους εν φιλήματι Αγίω. Και μέχρι σήμερα υπάρχει αυτή η τακτική της εκκλησίας στη λατρεία, μόνο όμως στους ιερείς. Όσοι και αν είναι ιερείς, θα γίνουν η ανταλλαγή του ασπασμού την ώρα εκείνη, ακριβώς προς άρσην κάθε ανθρώπινης καταστάσεως που μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στους ιερείς και προς έκφραση της ενότητος και της αγάπης τους. Και προσθέτει ο Απόστολος Παύλος στον στίχο 21, ο ασπασμός κλιενεί χειρί Παύλου. Ο χαιρετισμός αυτός εγγράφει με το χέρι εμού του Παύλου. Αυτό τι δείχνει? Το πιο σύνηθες όταν έγραφε ο Απόστολος Παύλος επιστολές ήταν να έχει έναν γραφέα στον οποίο υπαγόρευε το κείμενό του και εκείνος έγραφε. Άρα η επιστολή ήταν γραμμένη όχι με το χέρι του Απόστολου Παύλου, αλλά με το χέρι κάποιου γραφέως. Επειδή όμως η επιστολή αυτή έπρεπε να είναι αποδεκτή σαν, σαν επιστολή του Αποστόλου Παύλου, να έχει τη σφραγίδα, να έχει την υπογραφή του Αποστόλου Παύλου, δεν έβαζε απλώς το όνομά του από κάτω, αλλά τα τελευταία αυτά λόγια, τους χαιρετισμούς, τα έγραφε με το χέρι του. Ήξεραν δε οι χριστιανοί πως γράφει ο Αποστόλος Παύλος, βλέποντας όλο το κείμενο και στο τέλος βλέποντας τους χαιρετισμούς γραμμένους από τον ίδιο τον Αποστόλο Παύλο, είχαν απόλυτη βεβαιότητα ότι ήταν πράγματι γνήσιο κείμενο, έστω και αν όλο το άλλο μέρος ήταν γραμμένο από έναν γραφέα, αλλά όλο ήταν κείμενο του Αποστόλου Παύλου. Θα πείτε, έχει σημασία αυτό? Πρέπει να ξέρετε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και έχει σημασία διότι από την πρώτη στιγμή παρουσιάστηκε το εξής φαινόμενο στην Εκκλησία του Χριστού. Πάντα ο διάβολος είχε τα σχέδιά του εναντίον του έργου του Θεού, και όχι μόνο έβαλε τους ειδωλολάτρες και τους βασιλείς να πολεμήσουν την Εκκλησία, αλλά θέλησε να δημιουργήσει εσωτερικό πόλεμο κατά της Εκκλησίας με τις αιρέσεις. Παρουσιάστηκε λοιπόν το εξής φαινόμενο στην πρώτη Εκκλησία. Έγραψε ο Ματθαίος, ο Λουκάς, ο Μάρκος, ο Ιωάννης, ο καθένας το κείμενό του. Έγραψε όπως ο Παύλος οι επιστολές του, έγραψαν οι άλλοι τις καθολικές επιστολές και ούτω καθεξής. Κάποιος ήθελε και αυτός να γράψει, αλλά δεν ήταν Απόστολος. Και αν παρουσίαζε το κείμενο που έγραφε ως κείμενο δικό του, θα έλεγαν οι άνθρωποι, κι αν είναι ωραία αυτά που λες, δεν είσαι Απόστολος. Δεν είσαι λοιπόν από το χώρο εκείνο των μαθητών του Χριστού, που από αυτόν τον χώρο εμείς πρέπει να παίρνουμε ό,τι γνήσιο και ό,τι αληθινό. Προκειμένου λοιπόν το κείμενό του να γίνει δεκτό στην Εκκλησία, δεν έβαζε το όνομά του, αυτός που το έγραφε, αλλά έκανε μια απάτη. Έβαζε το όνομα ενός άλλου Αποστόλου. Ενός Αποστόλου. Έτσι έχουμε τα ψευδεπίγραφα Ευαγγέλια. Τις επιστολές που είναι ψευδοπίγραφες. Δηλαδή κείμενα που παρουσιάζονται σαν κείμενα της πρώτης Εκκλησίας, σαν να είχαν βγει από τα χέρια των Αποστόλων, τα οποία όμως δεν ήταν γραμμένα από τους Αποστόλους. Ήταν γραμμένα από άλλους χριστιανούς, άλλοι από ευλάβεια το έκαναν, άλλοι με διάθεση να πετάξουν μέσα στο χώρο της αληθείας και το ψεύδος, την πλάνη, την αίρεση, τις δικές τους προσωπικές απόψεις. Έτσι λοιπόν έχουμε τα απόκριφα Ευαγγέλια, τα ψευδεπίγραφα Ευαγγέλια. Η Εκκλησία τον 2ο αιώνα, το 150 μετά Χριστόν, συγκέντρωσε όλα τα κείμενα, διάλεξε από αυτά τα γνήσια, εκείνα που ήταν γραμμένα από τους Αγίους Αποστόλους, και τα παρέδωσε στους πιστούς ως θεόπνευστα κείμενα. Έφτιαξε δηλαδή, όπως λέμε στη γλώσσα, την εκκλησιαστική, την θεολογική, τον κανόνα των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Αν προχωρήσουμε λιγάκι περισσότερο, αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί τι δείχνει? Ότι το όργανο που φανερώνει και αποκαλύπτει τι είναι αληθινό και τι δεν είναι αληθινό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η ταμιούχος της Θείας Χάριτος και η Εκκλησία είναι εκείνη που μπορεί να πει ότι αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο με έμπνευση του Παναγίου Πνεύματος, αυτό είναι από έναν άνθρωπο, αλλά δεν είναι κατέμπνευση του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν είναι θεόπνευστο. Η Εκκλησία λοιπόν μας λέει ότι αυτό το βιβλίο που κρατάμε είναι η Αγία Γραφή. Θα πείτε τώρα, γιατί το τονίζουμε αυτό? Διότι από τη στιγμή που εμφανίστηκαν οι μεγάλες αιρέσεις και κυρίως οι αιρέσεις εκείνες οι οποίες πέταξαν την παράδοση και κράτησαν μόνο την Καινή Διαθήκη, λέγοντας ότι μόνο ό,τι λέει η Καινή Διαθήκη είναι αληθινό, όλα τα άλλα δεν είναι αληθινά. Από την ώρα εκείνη, ξέροντας αυτή την αλήθεια που σας είπα προηγουμένως, μπορούμε εύκολα να σωθούμε, να φυλαχτούμε από την πλάνη αυτών των αιρετικών. Και κυρίως αυτοί είναι οι Ευαγγελικοί, οι Προτεστάντες, όπως είναι στο Θερμίση, και οι Αντίχριστοι χιλιαστές. Δεν λέω τους Προτεστάντες Αντίχριστους, γιατί πιστεύουν στον Χριστό, αλλά πιστεύουν λάθος. Ενώ οι χιλιαστές δεν πιστεύουν στον Χριστό, παρουσιάζονται σαν χριστιανοί, αλλά είναι πολέμοι του Χριστού. Είναι εβραϊκής προελεύσεως. Οι Προτεστάντες γκρέμισαν την έννοια της Εκκλησίας. Δεν έχουν Εκκλησία με αυτή την έννοια που λέμε εμείς. Δεν έχουν ιερατείο. Δεν έχουν εικόνες, δεν έχουν παράδοση. Δεν έχουν Αγίους. Δεν τιμούν την Παναγία μας. Δεν κάνουν το σημείο του Σταυρού κτλ. Όταν τον κουβεντιάζεις έναν Ευαγγελικό, του κάνεις την εξής απλή ερώτηση. Αυτό το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου, εσύ λες ότι είναι η Καινή Διαθήκη. Πώς το ξέρεις? Γιατί αυτά τα βιβλία, τα 27, είναι πράγματι θεόπνευστα και δεν είναι και κάποια άλλα που ήταν γραμμένα την ίδια εποχή? Εάν μπορεί κανείς σωστά να θέσει αυτό το θέμα σε έναν αιρετικό Ευαγγελικό, από την ώρα εκείνη τον έχει πλέον αποστομώσει. Και θα σας εξηγήσω το γιατί. Διότι αν πει δεν πιστεύω στην Εκκλησία, δεν μπορεί να αποδείξει ότι τα βιβλία αυτά που εμείς λέμε ότι είναι θεόπνευστα, γιατί μας το πει η Εκκλησία, δεν μπορεί αυτός να πει ότι είναι θεόπνευστα, ότι είναι θεϊκά, αφού δεν πιστεύει στην Εκκλησία. Ποιος του είπε ότι είναι θεόπνευστα? Ποιος το αποδεικνύει ότι είναι θεόπνευστα? Σε εμάς υπάρχει το όργανο, το αυθεντικό που λέγεται Εκκλησία. Αυτοί δεν έχουν πια την Εκκλησία. Ποιος λοιπόν τους λέει ότι είναι θεϊκά τα βιβλία? Αν πούνε ότι ναι, τότε απεφάσισε η Εκκλησία, τότε θα τους πούμε ναι, τότε η Εκκλησία είπε τα 27 βιβλία αυτά είναι της Καινής Διαθήκης, τα γνήσια, αλλά μας είπε και άλλα πράγματα. Πώς θα τελούμε τα μυστήρια, πώς θα κάνουμε το σταυρόν, μας έδωσε και τις παραδόσεις. Μας έδωσε δηλαδή και όλα τα άλλα που είπε και έκανε ο Χριστός, και τα οποία Τα ζούσε η Εκκλησία και τα ζει η Εκκλησία, αλλά δεν γράφτηκαν μέσα στην Καινή Διαθήκη, διότι δεν ήταν σκοπός τότε, όταν έγραφε ο κάθε ιερός συγγραφέας το κείμενό του, να μας δώσει όλα όσα είχε διδάξει ο Χριστός, αλλά όσα χρειάζονται οι άνθρωποι την ώρα εκείνη για να καταρτιστούν, όπως κάνουμε στην κατήχηση. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος να τον κατηχήσουμε, να τον βαφτίσουμε και θελήσουμε να πούμε ότι θα του διδάξουμε όλα και μετά θα τον βαφτίσουμε, πόσα χρόνια πρέπει να τον κρατήσουμε κατηχούμενο? Όταν τον κατηχούμε 2 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες, τι του λέμε? Τα πιο βασικά πράγματα. Και εννοείται ότι δεν είναι αυτά που του είπαμε, όλα όσα είναι το περιεχόμενο της χριστιανικής μας πίστεως και ζωής, θα τα μάθει σιγά σιγά μέσα στην Εκκλησία. Έτσι και οι Απόστολοι έγραψαν τα απαραίτητα και δίδαξαν στους πιστούς όλα, παρέδωσαν όλη την αλήθεια, που είναι άλλη γραμμένη μέσα στην Καινή Διαθήκη και άλλη μέσα στην προφορική παράδοση. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει εδώ πέρα ότι ο ασπασμός διεμή χείρη Παύλου, εγώ έγραψα τον ασπασμό. Να είστε βέβαιοι ότι αυτό είναι γρήσιο κείμενο. Και αυτό σας είπα ότι ήρθε η Εκκλησία κάποια στιγμή και είπε, ναι, αυτό είναι του Παύλου και αυτό δεν είναι του Παύλου, και ας έχει το όνομα του Παύλου. Το γράφει ο ίδιος και σε άλλες επιστολές. Λέγει στους Θεσσαλονικείς, ο ασπασμός διεμή χείρη Παύλου, ο εστί σημείων εν πάση επιστολή, ούτω γράφω. Αυτό είναι το σημάδι όλων των επιστολών μου. Έτσι κάνω πάντοτε. Τους ασπασμούς τους γράφω με το χέρι μου. Και λέει πάλι στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, μήτε φροείστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε διαλόγου, μήτε δια επιστολής, ως διημών. Να μην θορυβήστε, λέγει, εάν έρθει κάποιος και σας πει άλλα από όσα είπαμε εμείς, ή σας φέρει κάποια επιστολή πως δήθεν την γράψαμε εμείς. Βλέπετε, από την εποχή που ζούσε ακόμα ο Απόστολος Παύλος, εκκινούνται αυτοί οι άνθρωποι να παρουσιάσουν κείμενα δικά τους, ψευδεπίγραφα, ψεύτικα, αλλά να λένε ότι τα έγραψε ο Παύλος και το ήξερε ο Παύλος, και λέει, προσέξτε, μην νομίζετε ότι αυτά τα κείμενα είναι δικά μου. Μην ταράζεστε, μην αναστατώνεστε πως γράφουν διαφορετικά τα κείμενα αυτά από ό,τι σας είπα εγώ. Δεν είναι δικά μου. Δεν είναι λόγια δικά μου. Και εδώ φαίνεται πόσο χρειάζεται να προσέχουμε στο γνήσιο, στο αληθινό. Διότι εάν κανείς δεν προσέξει το γνήσιο, το αληθινό, πολύ εύκολα μπορεί να βγει και από την αλήθεια και από την ορθοδοξία και από την Εκκλησία. Πολύ εύκολα μπορεί να γίνει ερετικός. Εάν ακούει τον οποιονδήποτε άνθρωπο και αν δέχεται τον οποιονδήποτε που τον πλησιάζει ή του δίνει κάτι να διαβάσει, χωρίς πρώτα να ερευνήσει ποιος είναι αυτός, από πού έρχεται, ποιος τον στέλνει, τι διαπιστευτήρια έχει, πώς μπορεί να αποδείξει ότι είναι γνήσιος, και αυτό που μου έδωσε να διαβάσω τι είναι, τι σφραγίδα έχει. Μπορούμε να ξέρουμε σήμερα ότι αυτό το βιβλίο είναι γνήσιο. Έχει τη σφραγίδα της Αποστολικής Διακονίας, έχει τη σφραγίδα του Σωτήρος, έχει τη σφραγίδα της ζωής. Δηλαδή από εκδόσεις που ξέρουμε ότι είναι όντως ορθόδοξες. Έρχεται και λέει Ευαγγελική Εκκλησία. Μα πού είναι η σφραγίδα? Έχει καμιά σφραγίδα γνησιότητος? Και αν δεν ξέρω, θα το πάω πρώτα στον παπά. Πάτε, τι είναι αυτό το βιβλίο? Και μετά θα το διαβάσω. Αν πρέπει να το διαβάσω. Τι είναι αυτό το περιοδικό που μου ήρθε στο σπίτι? Πώς θα το πάρω στα χέρια μου? Πώς θα το διαβάσω? Ποια σφραγίδα γνησιότητος έχει? Ο Κύριος είπε ότι θα έρθουν οι λύκοι με ένδυμα προβάτου. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι και άγγελος ακόμα να έρθει και σας πει διαφορετικά από ό,τι σας είπαμε εμείς, ή κι αν εμείς οι ίδιοι οι Απόστολοι που σας είπαμε αυτά την πρώτη φορά έρθουμε δεύτερη φορά και σας πούμε διαφορετικά, και ο άγγελος να είναι ανάθεμα και εμείς οι Απόστολοι να είμαστε ανάθεμα. Γιατί? Γιατί ό,τι λέγει ένας Απόστολος το λέγει στο όνομα του Χριστού. Είναι λόγια του Χριστού, λόγια του Αγίου Πνεύματος. Άρα είναι αληθινά λόγια. Δεν μπορεί τη μια να πει έτσι και την άλλη να πει διαφορετικά. Το Άγιο Πνεύμα που φωτίζει τον Απόστολο είναι το πνεύμα της αληθείας. Δεν μπορεί λοιπόν το πνεύμα της αληθείας να λέγει άλλα τη μια φορά και άλλα την άλλη. Άρα ο Ορθόδοξος Χριστιανός φροντίζει πάντοτε να είναι μέσα στην Εκκλησία του, να προσέχει και να ερευνά αυτός που του διδάσκει, αν είναι απεσταλμένος Εκκλησίας, αν είναι γνήσιος εκπρόσωπος Εκκλησίας, αν είναι πράγματι αληθινά Ορθόδοξος, αν αυτό που του δίνουν είναι τα γνήσια κείμενα και μετά ακούει και μετά διαβάζει. Αν το είχαμε αυτό καταλάβει, δεν θα μπορούσαν εύκολα οι αιρετικοί να μπουν στα σπίτια μας, ούτε να επηρεάσουν κάποιες ψυχές. Γιατί μόλις θα χτυπήσει την πόρτα, για τον Χριστό, σάσου, πριν μου πει για τον Χριστό, γιατί και ο διάβολος, άμα θέλει, λέει για τον Χριστό. Τους αιρετικούς, ο διάβολος τους κατευθύνει. Ο διάβολος τους λέει τι θα λένε. Ποιος είσαι εσύ, ποιος έστειλε. Να δω, να βεβαιωθώ ότι είσαι σταλμένος. Εμείς έχουμε εδώ πέρα τον ιερέα μας. Έχουμε την ενορία μας. Έχουμε τον επισκοπό μας. Έχουμε το διδάσκαλό μας. Εσύ ποιος είσαι, τι θέλεις εδώ. Δυστυχώς εμείς ανοίγουμε τα αυτιά αμέσως. Όποιος μιλήσει, δεν του κλείνουμε το στόμα μου αμέσως. Ποιος είσαι εσύ, πριν μας πει ό,τι θέλει να πει. Με αυτόν τον τρόπο αντιδρούμε και με θα ασφαλίσει. Να βεβαιωθούμε ότι είναι γνήσιο κείμενο αυτό που θα μας δώσει. Κείμενο γραμμένο από το Πνεύμα του Άγιον. Ή είναι γνήσιος επεσταλμένος, άρα σταλμένος από την Εκκλησία που έχει το Άγιο Πνεύμα. Προσθέτει ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια τα εξής πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Ήτης, ου φίλοι των Κύριων Ιησούν Χριστών ή το ανάθεμα. Μαράναθα. Εάν κανείς δεν αγαπά με την καρδιά των Κύριων Ιησούν Χριστών, ας είναι χωρισμένος από το σώμα της Εκκλησίας, να είναι αναθεματισμένος. Ο Κύριος ήλθε και θα έρθει και θα απολέσει κάθε αναθεματισμένο. Πάρα πολύ συγκλονιστική αυτή η τελευταία φράση, η πρώτη τελευταία φράση του Αποστόλου Παύλου. Επειδή έχουν διαιρέσεις, επειδή έχουν σχίσματα, επειδή έχουν ανοιχθεί τον αιμομύκτη, επειδή έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε σχέσεις τους μεταξύ πλουσίων και πτωχών, επειδή, και όλα αυτά αποδεικνύουν ότι δεν αγαπούν τον Χριστό σωστά, τους διορθώνει όλους μαζί και τους φοβίζει όλους μαζί και τους κάνει να τρέμουν όλοι μαζί, τονίζοντας ότι αν δεν τα κάνετε όλα από αγάπη και δεν έχετε απόλυτη αγάπη στον Χριστό, μην φαντάζεστε ότι κάνετε τίποτε, όσο και αν εξωτερικά δείχνετε ότι είσαστε του Θεού άνθρωποι, να έχετε ανάθεμα. Είσαστε αναθεματισμένοι. Φοβερή αυτή η φράση. Ή το ανάθεμα, ας είναι αναθεματισμένος. Όποιος δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν τους βάζει όλους στη θέση τους. Αφού είπε ο Αποστολός Παύλος, στο τέλος δίνει το επισφράγισμα και τους καθιστά τόσο προσεκτικούς ώστε να αφήσουν αμέσως τα σχίσματα, να αφήσουν αμέσως τις προσωπικές διαφορές, τους εγωισμούς, τις επιδείξεις, τις φαντασιώσεις, τις πλάνες και αμέσως να πούνε ό,τι θέλει ο Θεός, όπως το λέγει ο Χριστός μας, εμείς αγαπάμε τον Χριστό. Δεν θέλουμε να είμαστε χωρισμένοι από τον Χριστό. Δεν θέλουμε να πάμε στην κόλαση. Γι' αυτό γίναμε χριστιανοί. Για να πάμε στον παράδεισο. Ο αναθεματισμένος πάει στην κόλαση. Και το Μαράναθα είναι μια συριακή λέξη, φράση. Εσείς λέει καυχάστε, σαν λέει ο Απόστολος Παύλος, για τις γνώσεις σας, για τη σοφία σας, την ελληνική κτλ. Εγώ δεν έχει σημασία τι ξέρω. Τώρα σας δείξω ότι δεν έχει μου σημασία αυτά. Γι' αυτό θα σας πω μια φράση λαϊκή που τη λένε στη Συρία. Παράναθα. Ο Κύριος ήλθε και ο Κύριος θα ξανάρθει ή ο Κύριος εγγύσει, ο Κύριος πλησιάζει και θα δώσει στον καθένα κατά τις πράξεις του, κατά τις θέσεις του. Εάν δεν αγαπάτε σωστά, ό,τι και να λένε για εσάς οι άνθρωποι δεν έχει αξία. Η κρίση του Χριστού ήταν αληθινή και θα καταδικαστείτε. Και όσοι είναι αναθεματισμένοι θα πάνε στην κόλαση. Λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείδης ότι φαίνεται από κάποια παράδοση πως πριν γράψει το Μαράναθα, την ώρα που έγραψε ο Απόστολος Παύλος ή της ου φιλή των Κύριων Ιησούν Χριστών, την ώρα εκείνη, επειδή ήταν έκφραση της βαθιάς αγάπης του Απόστολου Παύλου προς τον Χριστό μας, την ώρα εκείνη εμφανίστηκε μπροστά του Χριστός. Σαν να επισφράγησε όλο το κείμενο της επιστολής του. Και την ώρα εκείνη λέει ο Κύριος ήλθε, τον είδα, με βεβαίωσε ότι έτσι είναι. Θα είναι ανάθεμα όποιος δεν αγαπάει. Είναι μια ερμηνεία, λέγει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείδης, όποιος θέλει συνδεχτεί, το λέγει έτσι απλά. Επειδή δεν είναι κάτι μέσα από την όλη ερμηνευτική παράδοση, όμως εκείνος πιστεύει ότι αυτό που το βρήκε σε κάποιο κείμενο πρέπει να έχει με αυτήν την ερμηνεία κάποια ουσιαστική σχέση. Πολύ μεγάλη σημασία έχει κανείς να ερευνάει την καρδιά του, πόσο αγαπάει τον Χριστό. Κι αν αγαπάει τον Θεό, τον Χριστό μας, εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της διανοίας, εξ όλης της ισχύως. Και το δεύτερο που πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε, το Μαράναθα. Έρχεται ο Κύριος. Ήρθε ο Κύριος για εκείνους που ήδη έφυγαν. Θα έρθει και για μας. Πλησιάζει ο Κύριος. Απόψε, αύριο, μετά από χρόνια, δεν έχει μέσα, θα έρθει ο Κύριος. Θα φύγουμε κι εμείς και θα πάρουμε κατά τα έργα μας. Πόσο πρέπει να είναι σωστή η σχέση μας με την Εκκλησία, με τον Χριστό, με τα μυστήρια, ώστε να μην ισχύει το ήτο ανάθεμα για μας. Αλλά επειδή ήταν σκληρή αυτή η φράση του, αλλά αληθινή και αναγκαία για τη σωτηρία τους, για να τους δείξει ότι δεν έχει τίποτα προσωπικό και δεν τους απειλεί για να τους εκφοβήσει με κάποια κυριαρχία και δεσποτεία επάνω τους, ασκώντας μια κυριαρχία και δεσποτεία επάνω τους, αμέσως δείχνει όλη την διαφορετικότητά του, όλη την αγάπη του, με τα εξής τελευταία του λόγια. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού με θυμών, η αγάπη μου με τα πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού, αμήν. Κλείνει με αυτά τα λόγια όλο το κείμενο του Απόστολος Παύλος. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήθελε να είναι μαζί σας. Η εν Χριστώ αγάπη μου ας είναι με όλους εσάς, αμήν. Έτσι, με αυτά τα λόγια ο Απόστολος Παύλος δείχνει ότι ο σκοπός της συντάξεως της επιστολής ήταν η αγάπη του, ο πόθος του είναι να βρεθούν κοντά στον Χριστό, η ευχή του είναι η χάρη του Χριστού να είναι πάντα μαζί τους, άρα να ζουν μέσα στην παρουσία του Χριστού και να μένουν με τον Χριστό για να ζούσουν αυτό το θαύμα, να ενηλικιωθούν εν Χριστό κατά τον Πέτρον της ηλικίας του Χριστού. Και στο τέλος φανερώνει αυτή την αγάπη όχι μόνο με την ευχή που δίδει, αλλά και με τον τρόπο που τους χαιρετάει. Η αγάπη μου με όλους σας. Και εννοεί αυτή η αγάπη που μας έχει χαρίσει ο Χριστός. Η αγάπη που δίδεται ανάμεσα σε μένα και σε εσάς, στο όνομα του Χριστού, με την παρουσία του Χριστού, με κρίκο που ενώνει τις καρδιές μας των Χριστών. Είναι μεγάλη ευλογία να παίρνει κανείς αυτή την ευχή από έναν Απόστολο. Γι' αυτό και η Εκκλησία των λόγων αυτών του Παύλου τον έκανε την κατεξοχήν ευλογία. Την κατεξοχήν ευχή ανάμεσα στους πιστούς. Η χάρις του Κυρίου μόνης Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή η μεταπάντων ημών. Το έλεγε πάντοτε η Εκκλησία στη λατρεία της. Και έλεγε ένας γέροντας, λέει το γεροντικό, στον υποτακτικό του. Έβλεπα, λέγει, την ώρα που ο ιερεύς έβγαινε στην ωραία πύλη και έλεγε αυτή την φράση, τα χείλη του να πετάνε φωτιές και να σκορπίζεται η φωτιά αυτή σαν γλώσσες πάνω στις καρδιές των ανθρώπων που έπαιρναν την ευλογία. Έβλεπε δηλαδή πράγματι τη χάρη του Χριστού μας. Το Πνεύμα το Άγιο να μοιράζει αυτή την χάρη στους πιστούς την ώρα εκείνη. Αν είχαμε συνείδηση εμείς οι πιστοί τη δίνουμε, οι ιερείς τη δίνουμε, αν είχατε και εσείς οι πιστοί τη παίρνετε, τότε και εμείς αδιάκουπα θα σας λέγαμε η χάρη του Κυρίου μας μαζί σου και εσείς θα περιμένατε με πολύ προσδοκία και με πολύ πόθο να πάρετε αυτή την ευλογία την ιερατική. Ας παρακαλέσουμε τον Απόστολο Παύλο που μας αξίωσε να μελετήσουμε ολόκληρη την επιστολή του, την πρώτη προς Κορινθίους, να μας αξιώσει ώστε να κατανοήσουμε το περιεχόμενό της, να ζήσουμε κατά τα προστάγματά του, να έχουμε τη χάρη του Χριστού στην καρδιά μας, να αγαπάμε τον Χριστό, ώστε η αγάπη του Παύλου να είναι μέσα μας και εμείς μέσα στην αγάπη του Θεού. Αμήν.